sopra. Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Razlikovanje političke levice i desnice kao ključnih političkih pokreta nastaje u vreme Francuske revolucije. Politička levica kao autonomna snaga nastala je tako što su zagovornici promjena i protivnici starog režima na skupštini staleža seli na levu stranu, dok su na drugoj strani bili branioci režima, iz čega je proizašla politička desnica. Levica je u tom smislu revolucionarna, dok je desnica reakcionarna. Međutim, kada je jednom levičarska revolucija uspela, stvari se menjaju. Levičari postaju reakcionarni kao branioci sistema, dok se bivši desničari pojavljuju kao zagovornici jedne nove revolucije. Na taj način akcija i reakcija, levica i desnica, stalno menjaju svoje ideološke predstavnike. S pravom se onda postavlja pitanje relevantnosti takve podele, imajući u vidu i relativitet levog i desnog i u fizičkom svetu. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom u Institutu društvenih nauka. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam na pozivu, bolje vas našao.
Razgovarat ćemo danas o političkom polju, o političkom prostoru, o ideologijama, a prevashodno o razlici između levice i desnice. Vi smatrate u tom smislu da je današnje društvo prevashodno političko i to mnogo, mnogo više nego bilo koje ranije društvo. Zašto to smatrate?
Pa evo, ponudio bih vam jedan konkretan primjer. Kad je reč o razlici političkog društva i onog društva koje nije političko. Recimo u srednjem veku, za doba feudalnog poretka, vi ste savršeno mogli, ukoliko ste hteli, da ostanete izvan politike i izvan igara moći. Naprosto znalo se koja klasa, kasta, kako već, učestvuje u igrama moći, to je bila tadašnja aristokratska klasa, klasa plemića, ratnika koji su išli u rat, međutim oni koji su živjeli na zemlji i od zemlje nisu morali u tome da učestvuju, samo su davali onu čuvenu devetinu državi, desetinu crkvi i oni su mogli da žive miran život izvan bilo kakvih igara moći. Njih na oružje čak nije mogao da digne ni taj njihov feudalac, jer po nepisanim pravilima znalo se ko ide u rat. Školovani vitezovi, uslovno rečeno, ljudi koji su kojima je rat bio profesija, i zapravo čitav sistem je počivao na onima koji se bore i na onima koji se ne bore. I često za te ljude koji su bili na zemlji u srednjem veku u feudalnom poretku bilo je potpuno svejedno čiji su podanici. Uslovno rečeno, da li ovog ili onog kneza, da li ovog ili onog aristokrate, i sada sa izlaskom iz srednjeg veka imamo fenomen da politika postaje sve prisutna. Pogotovo zadnjih 100 godina sa masovnim medijima. I zašto se to dešava? To se dešava jer naprosto politika prodire u sve sfere društva. Znači, danas je nemoguće, čak oni koji misle za sebe da su apolitični, na neki način maskiraju situaciju, jer danas je sve postalo politika. Da ne govorimo, pogotovo u Srbiji, gdje je zaista sve politika, nije drugačije i u ostalim državama. Mi danas imamo i političare kao zvezde, koji su jednako popularni kao ljudi sa estrade. Međutim, da se vratim na naučne razloge i da pokušamo da objasnim ovaj niz od srednjeg veka do današnjih dana. U srednjem veku na vrhu smo imali crkvu. Znači, politika čak nije bila na vrhu. Crkva u Evropi, u hrišćanskoj Evropi je bila na vrhu. Ispod crkve je bila ta kasta knezova, kraljeva, aristokratije, koja je svoj blagoslov dobijala od crkve. Veoma bitno, politika tu nije na vrhu. U srednjovjekovnom sistemu politika je tek izvedena kao politička moć iz drugih odnosa koji su verski, jer bez blagoslova kralj nije mogao da bude krunisan. I u srednjem veku politika je, uslovno rečeno, bila čedo, nedonošće, religije, jer nije bilo moguće da bilo ko zatraži moć mimo tog religijskog koordinatnog sistema. Što se onda dešava na početku moderne sa mislijocima kao što su Hobbes, Machiavelli i Jean Bodin? Odjednom politika se buni i ustaje na taj sistem, neće više da bude pod supervizijom religije, neće više da bude njen mlađi brat, njeno dete, i politika traži svu vlast za sebe. I onda imamo u čitavom nizu dela, kao što su Machiavellijev vladalac, Hobbesov Leviatan, spis Jeana Bodina o principima suvereniteta, imamo pojavu da politika tera religiju iz tog polja. Sad zamislite jedno polje u kojem je u srednjem vijeku bila religija, ispunila je čitavo to polje, a tek negdje tačkice su bile politike koliko religija to dozvoli. Sad zamislite sljedeću modernu situaciju gdje politika tera iz tog polja religiju i čitavo polje okupira. I pazite, u srednjem vijeku nisu bili mogući diktatori. Diktatura je moderan pojam. Zašto? Zato što u srednjem vijeku naprosto bilo koji čovjek moći iznad sebe imao religijski autoritet. Diktatura je moderni fenomen, jer tek kad je politika istela religiju...
Moram samo jednu kratku digresiju zapravo da napravim. Odmah mi je palo na pamet antičko vreme. U srednjem veku nema diktatora, ja bih se složio sa tim, ali se o tiranima govori u antičko vreme, kada također religija ima veoma važno mjesto u politici.
Da, s tim što postoji razlika između tiranina i diktatora. Antičko društvo je... ne samo što je bilo i prethodilo onom srednjovjekovnom, je bilo u tom pogledu još udaljenije od politike. Tamo je sve bilo metafizika. U antici nismo apsolutno imali politiku kao izdvojenu disciplinu, o čemu svedoči ona čuvena Aristotelova klasifikacija nauka, gdje on politiku stavlja u nauke drugog reda. Dok su nauke prvog reda,
praktične nauke, odmah ispod
teorijske. Tako je, dok su one prave nauke, koje su najvažnije teorijske, filozofija, matematika, logika i tako dalje. I znači, u antici tek je tamo čovjek mogao da bude pošteđen svega toga što nosi politika. I tiranin je jedna prirodna pojava. Tiranin je naprosto bio neko koji je najjači, najkrvožedniji, najviše željan vlasti, koji je zavladao ostatkom naroda i ostalim ljudima. Međutim, moderni pojam diktatora se razlikuje od tiranina. U kojem smislu? Tiranin nije dirao duše. Tiranin je bio tiranin, njega se moralo slušati, on imao svoje robove, ali on nije dirao duše. Ti njegovi podanici, podređeni, oni koji su ispod njega, su mogli i dalje da budu autonomni u onom smislu da im on nije narušavao njihov sistem vjerovanja. Tiranin nije raspisivao u šta se mora vjerovati. Moderni diktator ne samo da želi vlast nad telima, moderni diktator želi vlast nad dušama, i upravo je ta razlika, zato što je moderni diktator u sebi ujedinio i figuru proroka i figuru političara, čovjeka moći, i figuru ideologa. Najbolje se to vidi po Staljinu, koji je štampao u nekoliko desetina miliona primjeraka onaj njegov čuveni kompediji o istoriji komunističke partije koji se za vrijeme njegove vladavine u Sovjetskom savezu čitao kao neka vrsta novog svetog pisma. Dakle, Staljin je imao pretenziju da bude i teoretičar, na stranu njegove otskudne teorijske sposobnosti i tako dalje. Bilo koji moderni diktator piše svoje tablice. Svi moderni diktatori od Hitlera imaju potrebu da pišu. Od Hitlerovog Mein Kampfa, od Mussolinijevih novinskih članaka, od Staljinovog pomenutog kompedija. Tiranin u antici je bio profana figura. I najčešće ti tirani nisu bili ljudi najveće intelektualne snage. Ti tirani su bili naprosto u odnosu na moderne diktatore jednostavne pojave ljudi koji su voljeli samo moć i koji, opet zanimljivo, su se ipak plašili antičkih bogova na kojima i nad svima upravlja Ananka. Znači, moderni diktator od sebe pravi božanstvo. Zašto nije diktator bio moguć ni u antici, ni u srednjem vijeku? Zato što diktator od sebe pokušava da napravi svetovnog boga. I mi imamo jedna odlična knjiga o Staljinu koju je napisao Antonov Ovsijenko, koji kaže da je Staljin osnovao sopstveni kult i bio prvosveštenik sopstvenog kulta. Zamislite kako to zvuči. Znači, bilo koji antički diktator, tiranin, kako ste vi dobro i vrlo ste lepo, rekao bih, napravili tu preciznu terminološku razliku, jer ljudi mešaju tiranina sa diktatorom. Međutim, da se vratimo na našu temu...
Samo da dodam, kad ste već to spomenuli terminološki, tiranin u antičko vreme je bio onaj koji nasilno preuzme vlast, i makar kako vladao vlast.
Tako je.
U čemu je razlika u današnjem shvatanju tog pojma?
Pa znate kako, danas mi više nemamo tirane. Danas su tirani mogući na nivou nekih ograničenih grupa, kao što su recimo neka kriminalna udruženja ili tako dalje, ali danas tiranin definitivno nije moguć na nivou države i nije moguć ni na nivou globalnog poretka. Zašto? Zato što su se stvari usložile. Mi smo imali diktatore, bezmalo u 20. veku, to je negdje i bio vek diktatora, kao one ljude koji manipulišu čitavo političko polje. Međutim, danas, u 21. veku u kojem mi živimo, političko polje je postalo toliko komplikovano, toliko imate različitih vektora moći, da niko, čak i od ovih velikih državnika koji vode najveće države, tipa Barack Obama, Putin, Xi Jinping i tako dalje, nema apsolutnu moć. Zašto? Oni su najprije odgovorni različitim strujama koje postoje unutar njihove administracije. Sve te administracije su užasno komplikovane strukture sa različitim strujama i već taj čovjek treba tu da pokaže veštinu među tim strujama upravljanja, a onda znate šta? Nijedna država danas nije toliko moćna, ni Sjedinjene države, ni Rusija, ni Kina, ni Evropska unija i tako dalje, da sama donosi globalne strateške odluke. Znači, vama hteli ne hteli, volens nolens, ide usaglašavanje sa partnerima s polja, i mi vidimo da se sada pregovara ovaj slučaj Snowden između Rusije i Sjedinjenih država, što je jedna diplomatska igra u kojoj svako ima svoje uloge. Ali niko tu nije suveren u onom starom smislu tih monumentalnih državnika. Recimo, kad je Staljin bio generalni sekretar Sovjetskog saveza, on je bio bezmalo najmoćniji čovjek svijeta. U tom momentu je Sovjetski savez možda čak bio jači, od njega je drhtalo pola Europe.
A i Sovjetski savez u svojoj istoriji, odnosno Rusija u svojoj istoriji, bila je najjača i najveća upravo u vremenu
Staljina. Tako je, to je taj paradoks. To je taj paradoks da su diktatorski režimi užasno efikasni. Baš zato što skraćuju procedure. Baš zato što vas ne pitaju ni za šta, nego se fokusiraju na golu pragmatičnu efikasnost. Ali mogu da pomenem još jednu anegdotu. Da je Staljin u jednom od svojih spisava mladalačkih veličao Ameriku. Možete li to da zamislite? Divio se američkom pragmatizmu.
Staljin je vrlo jedna kontroverzna ličnost.
Tako je.
Može se sa jedne strane govoriti o njemu kao o diktatoru, a sa druge strane kao o velikom državniku koji je pobedio Hitlera. Tako.
Pa da, mislim...
Na neki način je spasao svet.
Pa znate kako, dobro, on je tu imao i partnere, tu su bili,
naravno,
pre
naravno,
svega,
naravno.
Najvažniji je bio Roosevelt, Churchill,
u koaliciji,
bio manje bitan.
Ali je bio na strani dobra, ni na koga nije bacio atomsku bombu da bi ostvario neki cilj. Staljin nije imao ni svoju Hirošimu, ni svoj Nagasaki.
Pa sad ja ne bih išao baš toliko daleko, ne bih bio toliko slobodan da Staljinu dodeljujem ulogu neke pozitivne istorijske ličnosti. On je naprosto bio čovjek svog vremena koji je bio oblikovan tim vremenom i koji je uzeo sve što mu je pružalo to vreme. On je istina na jednoj strani napravio od Rusije zaostale seljačke kulačke zemlje industrijsku silu. S druge strane, to je imalo toliko mnogo žrtava i to je imalo toliko dugoročne posljedice po samu strukturu ruskog društva, gdje možda i dan danas nemamo mogućnosti spontanog razvoja od ozdo. Znači, on je naprosto nametnuo ili obnovio, ako hoćete, carski mentalitet. Carski mentalitet u Rusiji i držao je u nekoj vrsti nezrelosti veliki dio naroda koji je tretirao kao podanike. Staljin je zapravo bio car. Staljin je bio, i to sam ja u ovoj knjizi o kojoj pričamo danas u vašoj emisiji, napisao i smatrao sam da su se kod njega spojili zapravo konzervativizam i komunizam. Da, zapravo, kod Staljina su se spojili levica i desnica. Vi znate da je on bio teolog po srednjoškolskom obrazovanju, da je završio bogosloviju u Tbilisiju, i Staljin je hijerarhijski hrišćanski red preneo na državu. Meni je mnogo bliži lično, ja to moram da pomenem, Solženjicin, čiju pojavu smatram izuzetno bitnim, ne samo za tadašnji Sovjetski savez, već za čitavu Europu, za današnji Sovjetski savez, bez obzira što je Solženjicin već neko vrijeme mrtav. To je bio čovjek koji išao protiv struje, koji imao volje, izdržljivosti pa i hrabrosti da preživi gulag, da napiše nešto kritički o tom gulagu, njegov čuveni arhipelag Gulag ili jedan dan iz života Borisa Denisovića. I znači, to je ona strana, po meni, ako govorimo, ako hoćete baš o Rusiji izdvojeno, koji bi ja dao prednost, što je buđenje, ja bih rekao, građanskog duha, buđenje duha slobode. Zapravo, Staljinov sistem je imao sve, efikasnost, moć, strahopoštovanje po svijetu, ali nije imao jednu bitnu stvar, a to je sloboda. Znači, ti ljudi su bili u najgoroj vrsti ropstva. Znači, Staljin je ostvario sve Hobsove snove. Ukoliko je Hobs pričao Levitajanu, Staljin je bio otelotvorenje tog Hobsovog Leviatana. Znači, Staljin je naprosto bio jedna pojava, možda čak nikad ni prije u istoriji, i nikad posle u istoriji nije bilo takvog čovjeka. On je bio moćni i od Hitlera, i od Mussolinija koji su manje trajali, i od svih modernih diktatora koji su mu prethodili. Bio je moćni od Franka, bio je moćni od Salazara, bio je moćni od svih južnoameričkih. Znači, nikada možda u istoriji, a raspolagao je atomskim oružjem, jedan čovjek nije imao toliku vlast, međutim, cena toga je bila gubitak ljudske slobode. I Staljin dobro pokazuje kako levica i desnica, što nam je danas tema, mogu da se ujedine u jednoj ličnosti na jedan način koji bi ja nazvao čak i monstruoznim.
Možemo li da kažemo nešto o samoj levici i desnici? Kada nastaje ta razlika? Vezano je naravno za Francusku revoluciju i skupštinu staleža.
Tako je. Podela na levicu i desnicu nastaje prvi put kada su posle Francuske revolucije sele pristalice, odnosno protivnice revolucije, u taj postrevolucionarni parlament. Pristalice revolucije su sele spontano na levu stranu te skupštinske sale, protivnici revolucije na desnu stranu, ili takozvani lojalisti, odnosno rojalisti. To je vrijeme markiza Lafayette, to je bilo vrijeme kada još nije pogubljen Louis XVI. Naprosto to se desilo kratko doba nakon izbijanja same revolucije, kad je ta takozvana nacionalna skupština trebala da odluči o sljedećim koracima. Zašto se zovu levica i desnica? Pa zovu se po geometrijskim stranama prostora. Su jedni steli na levu stranu, drugi na desnu. Međutim, to što su pristalice revolucije sele na levu, a protivnici na desnu, poprimilo je značenje čitave političke metafizike. Tako da će od onda levičari biti oni koji se zalažu za revoluciju, za akciju, za promjenu sistema, čak i za radikalne promjene sistema, dok će desničari biti oni koji se zalažu za očuvanje postojećeg za status quo, za nesklonost bilo kakvim promjenama. Međutim, da se vratimo još jedan korak nazad. Ovo što ste me pitali vrlo, vrlo mudro i vešto na početku emisije o političkom društvu i o moderni. To što moderna doba izbacuje religiju koja u srednjem veku imala suprematiju, omogućuje da se jave levica i desnica. Levica i desnica ne bi bili mogući u srednjem veku, nikako. Ni po kojoj strani, zato što naprosto imaju kišobran iznad sebe, koji nije politički, koji je teološki i religijski. Najpre su trebali da se dese Machiavelli, Hobbes, Jean Bodin, ostali teoretičari moderne suverenosti, da daju teoriju apsolutne države. Moderna, jaka, novovekovna, apsolutna država, koja je možda najbolje ličavao Rišelje u praksi, zamenjuje hrišćansku srednjevekovnu monarhiju. To je prvi korak. Znači, imamo ovako gradaciju. Srednji vek, religija je na prvom mjestu, kao neka mala tabela fudbalska. Religija je na prvom mjestu. Dolazi moderna i na prvo mjesto dolazi apsolutna moderna država, oličena u Rišeljeu, branjena od Hobbesa, branjena od Bodena, branjena od Machiavellija i tako dalje. Onda, društvo ustaje na tu apsolutnu državu odozdo, to je Francuska revolucija. Kad je treći stalež predvođen CIS-om i ostalim ljudima, jakobincima, montanjarima i tako dalje, to je pokret društva na... Društvo onda ustaje na modernu apsolutnu državu, koju je u tom momentu oličavao Louis, odnosno Bourbonska dinastija i tako dalje. I onda društvo odozdo, zapravo levica dolazi odozdo iz društva. Desnica je u tom momentu bila na strani apsolutne monarhije i onda imamo dalje napredovanje, uslovno rečeno, u promjeni suverena. U srednjem vijeku suveren je bila i religija. U osvet moderne suveren je postala moderna, jaka, apsolutistička država. Sa Francuskom revolucijom društvo preuzima, da kažemo, igru u svoje ruke i u onom momentu kad društvo preuzme igru u svoje ruke, kad odozdo dođe suverenitet, kao što je došao, to imamo već i kod Rousseaua, sa teorijom o narodnom suverenitetu i tako dalje, e onda politika postaje sve prisutna. Zašto? Zato što je svako dovoljno pozvan, čovjek sa margine kao i čovjek iz centra, da kaže šta to treba da bude to društvo, odnosno nacija, kako su je tada zvali u tim revolucionarnim francuskim zbivanjima. Dalje imamo još jedan fenomen. Kada društvo ustane na modernu apsolutističku državu, politika se toliko omasovljuje da niko ne može da ostane izvan njenog polja. Onda imamo ono čuveno francusko leve en masse, masovnu mobilizaciju. Nikad pre Francuske revolucije nisu bili mobilisani seljaci, ljudi koji su radili negde tamo na nekim svojim njivama. To donosi Francuska revolucija. Francuska revolucija donosi pojam modernih narodnih vojski, takozvanih.
Napoleon je levičarski general.
Napoleon je, da bome, levičarski general koji je napravio čitav krug moderne. Zapravo, Napoleon je fenomen jer je on napravio krug moderne. Na koji način? Počeo kao siromašni korzikanski oficir koji sa svojim sposobnostima uspeo do maršala, do jednog od konzula tadašnje Francuske države, proglašava se za cara i pravi čitav krug moderne. Zapravo, Napoleon predstavlja zenit revolucije i njeno samoubistvo u istoj ličnosti. Znači, čovjek koji je počeo kao levičarski general, njega je CIS doveo da bi branio revoluciju, se proglasio za cara i imao je sledbenike, što je još važnije, posla Napoleona, bonapartisti. Neće biti levičari. Bonapartisti će biti od tada konzervativci. I jedna od bitaka u Francuskoj 19. veka će biti i bitka na monarhističkoj strani između Bourbonista, Orleanista u jednom momentu od 1830. koji su proglasili Orleansku monarhiju, i Bonapartista. Sve tri strane će pretendovati na francuski presto. Dakle, levičarski general je ostavio svoju dinastiju. Vrlo paradoksalno. Pa onda imamo čuvenog Napoleona III. Koji je u Bismarckovo vrijeme bio suveren Francuske. Koji je zatvorio Alexisa de Tocqueville u zatvor. Čuvenog politikologa, čuvenog jednog od najvećih mislaca koji imala moderna Europa.
I velikog kritičara demokratije.
Ne. Znači, Tocqueville, ovo ne mogu da se složim. Alexis de Tocqueville, koji je jedan od mojih omiljenih mislaca, da budem potpuno otvoren, i bez trunke sujete mogu da kažem da je to čovjek od koga sam učio čitajući ga možda najviše, je, on je bio i oženjen engleskinjom, veoma je poštovao Ameriku, poštovao je taj protestantski svijet, sam Tocqueville je bio katolik po rođenju, i on je otišao u Ameriku i opisao, zašto je njegovo delo veliko, on nije ni protivnik, ni apologeta demokratije, on je užasno velik lik u političkoj teoriji, zato što je objektivno izložio sve fenomene američke demokratije. On kaže, na jednoj strani imamo, kao nikad pre viđeno u ljudskoj istoriji, moć pojedinačnog čovjeka da menja stvari, moć pojedinačnog čovjeka da izrazi svoju slobodu. Ali onda imamo paradoks. Ta moć se uliva u veliku bujicu koja postaje tiranija većine, i manjina pred njom gubi svoja prava. Znači, Alexis de Tocqueville je opisao sve dobre i loše strane demokratije. Onda kad on opisuje društvo, američko društvo, pošto je bio tamo na proputovanjima, vidite da se on s jedne strane divi američkom društvu, kaže, nigde kao u Americi nema takve mogućnosti da čovjek održi govor na javnom prostoru, da stekne sledbenike, nigde ne postoji tako mali pritisak od gore na čovjeka. Tu možete, ako ste sposoban čovjek, za nekoliko generacija da se uspnete na društvenoj lestvici. Ali, s druge strane, on vidi da je demokratija povratak u sirovo doba čovečanstva. Sam Alexis de Tocqueville je bio aristokrata, aristokratskog porekla, i on je služio pod Orleanskom dinastijom kao jedan od sudija. Njegov otac je bio uvaženi sudija, jedan od Vrhovnog savjeta sudstva u tadašnjoj Francuskoj, i on instinktom starog aristokrate posmatra demokratiju, žali s jedne strane taj aristokratski svijet, a s druge strane vidi da je demokratija neminovnost. I po tome je toliko sličan još jednom mislijacu, Hegelu. I kod jednog i kod drugog postoji istorijska nužnost. I jedan i drugi kažu demokratija će, Tocqueville kaže demokratija, Hegel ne koristi taj termin. Hegel govori o birokratskoj državi. I jedan i drugi vide kakav je duh vremena, zeitgeist. I Tocqueville kaže da je demokratija nezaustavljiva. Zašto je demokratija nezaustavljiva? Zato što radi za instinkte ljudi.
Ali istovremeno, rekavši da je demokratija nezaustavljiva i da neminovno dolazi kao poredak, kaže da ne poznaje zemlju u kojoj ima manje slobode duha. To kaže baš za Ameriku. A to je upravo ono što, što ste vi recimo rekli za Staljina malo pre. Dakle, što više demokratije, to više tiranije većine i manje slobode.
Pa dobro, mislim, svakako ne možemo porediti Staljina ni Staljinov sistem sa Sjedinjenim Državama, jer kod Staljina nije bilo bilo kakve demokratije. Tu nije bilo reči o bilo kakvoj demokratiji.
Ja sam samo oko slobode. Da. Znači, nema slobode ovamo, ali nema ni ovamo.
Da, pa dobro, ja opet mislim da je to neuporedivo, zato što je sloboda mnogo veća bila na ovoj strani ipak jedne liberalne Amerike nego na strani totalitarnog režima u Sovjetskom savezu. Ali ima druga stvar koju kaže Tocqueville, gdje ste vi možda na dobrome tragu. On kaže ovako, nigde nisam video toliko bujanje kultova, različitih religijskih pravaca, to je taj čuveni američki protestantizam koji se grana od pentekostalaca, adventista i tako dalje. Kaže, baš zato što demokratija igra na ulog najnižih ljudskih instinkata, tipa obećavamo vam poslove, obećavamo vam slobodu, obećavamo vam slobodu preduzetništva, ljudi imaju potrebu da se vrate nečem duhovnom. I onda on zaključio da je na neki način duhovni život tadašnje Amerike veoma čudan, zato što sve ono što ljudi ne mogu da dobiju s polja, traže u svojoj intimi, i onda tu imamo najčudnije kultove od Amiša, od Mormona i tako dalje. Međutim, za mene je nesporno, i sad ja mogu potpuno tu otvoreno da kažem svoju poziciju, koja je naravno i onima koji su čitali moju knjigu poznata, i ja naprosto napisao sam tu knjigu sa određenog stanovišta. I mislim da je nemoguće knjige pisati sa nekog apsolutnog neutralnog stanovišta, ili neutralno svojstveno vjerojatno samo Gospodu Bogu, a ne nama običnim smrtnicima. Dakle, ja sam na onoj strani koja misli da ima mnogo više slobode u takvom sistemu kao što je bio u Sjedinjenim Američkim Državama, još uvijek jeste, nego u bilo kakvim sistemima kao što su bile nacistička Njemačka, fašistička Italija, Sovjetski savez, komunistički Sovjetski savez. I zapravo ja sam u mojoj knjizi, pišući o levici i desnici, svoje stanovište profilisao kao blisko svim umerenim političkim oblicima. Šta to znači? Meni je, ako hoćete, ne samo kao teoretičaru, kao čovjeku koji se bavi političkom teorijom, pa i političkom praksom, budući ja sam i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, meni su mnogo bliži ili liberalna socijaldemokratija ili liberalni konzervativizam. Zato što smatram da se u tim sistemima očuvava najveći stepen slobode nego što su mi bliski bilo komunizam, bilo nacizam, bilo fašizam. Naprosto, kao autor sam imao otpor od svih tih sistema koji po meni ljude uteruju u tor i ljude uteruju u služenje nekoj apstrakciji. Apstrakcija koju su ljudi služili u nacističkoj Njemačkoj je bio pojam rase. I u ime tog pojma rase se počinilo dosta zločina, čak i nama tu Srbima, u našoj državi, a da ne govorimo zločina širom Europe. Kod Sovjetskog saveza imali smo služenje jednoj drugoj apstrakciji, to je apstrakcija klase, koja je vrlo vešto manipulisana da bi se ostvarili određeni politički ciljevi i u ime te manipulacije na sovjetskim tenkovima je i čitava srpska građanska klasa, ako hoćete, otišla u istorijsku prošlost. Nimalo nežno. Znači, šta želim da kažem? Nisam sklon onim režimima i onim teoretičarima i onim filozofima koji najpre podignu jedan pojam na nivo najveće apstrakcije, pa onda u ime tog pojma deduktivno, dole, veoma reducirajući čitavu stvarnost uteruju taj pojam. S druge strane, sklon sam koncepciji građanskog društva, koje je za mene šaroliko društvo. Znači, to je društvo u kojem imate i sveštenika, i preduzetnika, i radnika, i doktora, i inženjera, i tako dalje. Znači, građansko društvo je najšaroliki oblik u kojem ljudi mogu živjeti, i onaj oblik koji po meni, opet govorim svoje sopstveno mišljenje, i ja ne pretendujem da apsolutizujem moje mišljenje. Zato što kad bi ja apsolutizao moje mišljenje o građanskom društvu, opet bi upao u tu zamku da ja možda upadnem u neku zamku totalitarizma ili tako dalje. Znači, građansko društvo, evropsko građansko društvo, ako hoćete, svejedno, američko građansko društvo, omogućuje najveći stepen individualnih, političkih, pravnih i ekonomskih sloboda. Što to znači? To znači da vi možete da budete različiti. Ja sam se uvijek i kao čovjek, ne samo kao naučnik koji se bavi istraživanjem društvenih historijskih fenomena, grozio onih sivih odela i one situacije gdje svi nose siva odela i voze bicikl. Znači, moje najdublje ubeđenje je da čovjek ima pravo da izrazi svoju ličnost i zapravo ja sam tu spinozista. Spinoza je jako uticao na to što ja pišem. Pored Tocqueville-a, to je možda jedan od sljedećih ljudi koji su uticali na mene. Znači, sve ono što ne šteti državi, što ne šteti drugom čovjeku, i tu sam ja potpuno liberal po tom pitanju, zato sam rekao da su mi bliski ili socijaldemokratski liberali ili liberalni socijaldemokrate ili liberalni konzervativci ili konzervativni liberali, kako god hoćete, zato što smatram, kao što je Spinoza rekao, sve ono što ne šteti državi ili drugom čovjeku mora biti dozvoljeno. Da li će neko da ide gol ulicom? Da li će neko da se odnosi u svom braku, u svom privatnom životu ovako ili onako? Ja mislim da to ne treba da se tiče zajednice, države, društva i da tu društvo ne treba da vrši bilo kakvu represiju nad pojedincem. I naprosto smatram da su oni režimi koji su obojili sve svoje građane, bilo u crno, bilo u crveno, da su ih generalno zaveli, da su ih generalno zaveli u crno, a to su i komunistički režimi, i fašistički režimi, i nacistički režimi, peronizam u Argentini i tako dalje. I zapravo smatram da trebamo braniti građansko društvo zato što tako branimo slobodu. I već jednom ranije kod vas u emisiji sam pomenuo da mi je taj švajcarski model od nas, naravno u Srbiji, miljama udaljen, zapravo jedan ideal jednog društva da imaju demokratiju, koja je čak i posredna, da mogu da glasaju gradovi, kantoni, referendumski određenu odluku, da je sistem prilično uređen, da tu svi poštuju svakoga, da tu ne postoji unutrašnja tenzija, zamislite, imamo tri različite nacije. Čak četiri veroispovesti, četiri jezika. Znači, za mene je zaista tolerancija, ali ne u ovom smislu sada pomodno, pa dođu ljudi, pa pričaju o toleranciji, pa se čitavi zbornici izdaju o toleranciji, a često tolerancije ni traga, ni glasa. Meni je tolerancija bliska u onom suštinskom smislu. Šta to znači? U onom, čak rekao bih, i evanđeoskom smislu. Znači, ne čini drugome što ne želiš da neko čini tebi. Poštoj bližnjega svoga kao samoga sebe. I niz, zapravo ja mislim da je politika, ako hoćete, neodvojiva od morala. Da, možda ja taj moral shvatam na liberalan način, kantovski način, interpretirajući liberalnu stranu Kanta, imaju oni neke druge, naravno, strane. Znači, politika, pa i naš lični život, je neodvojiv od morala. Šta to znači? To znači da mora da poštujemo dostojanstvo ličnosti. I opet da budem otvoren sa vama. Znači, ja sam po ubeđenju hrišćanin. I to i u ovoj knjizi nisam krio, o kojoj danas pričamo. I čak sam stavio jedan Tocqueville citat na kraj knjige, gde on progovara i kao filozof sa teološkom pozadinom. Ja mislim naprosto da je hrišćanstvo svetlo civilizacije, od kad se javilo, i tu ne govorim o bilo kojem dijelu hrišćanstva, da li je to pravoslavno, katoličko, protestantsko, ja to manje više doživljam kao veliki hrišćanski svetski korpus. Nebitno što sam ja možda pravoslavne veroispovesti, ali poštujem sve druge hrišćanske denominacije, zato što smatram da je hrišćanstvo u civilizaciju, pa mi godine brojimo od Hrista. Znači, naša 2013. godina je 2013. godina od pojave Hrista. Hrišćanstvo je ona svetlost civilizacije koja je donijelo svijest o ličnosti, pojam ličnosti. Latinski persona, grčki prosopone, tako dalje. Znači, mi kod hrišćanstva, ne bih da podcenjujem druge religije, poštujem sve podjednako, i budizam, i islam, i tako dalje. Međutim, kod hrišćanstva mi imamo da je čovjek postao ličnost i da je taj lični moment u njemu neuništiv, što bi rekao Jaspers, taj lični moment je beskonačnost u njemu samome. I upravo na tu beskonačnost su udarali svi ti diktatorski režimi, kao što su Staljinov, Hitlerov, Mussolinijev, koji su otvoreno bili paganski režimi. Zašto paganski? Zato što su postavili čovjeka na mjesto Boga, jednog čovjeka. I taj čovjek je hteo da se postavi na mjesto Boga, i vi vidite da su najveći otpori i Hitleru, i Mussoliniju, i Staljinu dolazili iz hrišćanskog polja. Da je taj Solženjicin, o kome sam pričao kao mom favoritu u modernoj ruskoj istoriji, bio mislilac koji je bio hrišćanskog predznaka. Da su svi ljudi koji su kritikovali sve te režime, ako hoćete, od velikih državnika poput De Gaulle-a, Churchilla, mislilaca kao što je André Malraux i ostali, da su bili mislioci sa hrišćanskim predznakom. Dakle, naprosto mislim da hrišćanstvo nosi jednu svetlost slobode. Da nikada pre, i ukoliko se hrišćanstvo održi, nadam se da hoće, i nikada posle, ukoliko se nešto desi, pa ta religija se svede na neke minorne uticaje, nikada posle čovjekova ličnost, čovjekovo dostojanstvo nisu toliko visoko.
Moram malo da vas prekinem, pošto ste sada ujedinili nekako i građansko društvo i hrišćanstvo. Ipak je to vreme kada je hrišćanstvo bilo na vlasti, da tako kažem, u Evropi, dobilo naziv mračnog doba i da je trebalo neko prosvetljenje, tako, sa građanskim stanjem. Tako da je teško braniti jedno i drugo, i da je hrišćanstvo donelo slobodu i da je posle trebalo braniti slobodu od hrišćanstva.
Izvinite, ukoliko mogu da vas prekinem, odlično ste postavili pitanje. Tu bih ja pozvao u pomoć mog trajnog savjetnika Alexisa de Tocqueville, koji kaže sljedeće. Crkva u iznesnim segmentima, kad je uzela političku vlast, nije radila za hrišćanstvo u tom izvornom smislu vrednosti, već protiv njega. Tocqueville fantastično objašnjava u svojoj knjizi zašto je došlo do revolucije. Do revolucije je došlo jer su se neki staleži otuđili od onoga što zovemo narod. Prvi i drugi stalež. I Tocqueville kaže da je revolucija bila neminovna i da je do nje moralo doći. Međutim, Tocqueville kaže da ta revolucija ništa ne menja. Ima drugu jednu knjigu, pored knjige o demokratiji u Americi, ima drugu knjigu Stari režim i revolucija, gdje on zapravo kaže da revolucija ništa nije promijenila. Promijenila je samo empirijske nosioce vlasti, sve je ostalo isto. Da se vratimo na odnos religije i politike. Hrišćanstvo je možda bilo najmoćnije u smislu ideje, u smislu poruke, kada nije postalo zvanična državna religija pre Konstantina. Sa onim što se desilo od Konstantina, pa ako hoćete i srednji vek, kada je moć hrišćanskih velikodostojnika bila veoma velika, je zapravo smeša religije i političke moći. Ali čak i pored svega, pazite, sad pogledajte ovaj veliki misalni obrt. Revolucija se dešava u hrišćanskom miljeju. Revolucija se ne dešava u van hrišćanskim miljejima. Francuska revolucija, pre nje, holandska, britanska revolucija, pre nje, Luther. Znači, ako hoćete, sad ću vam vezati hrišćanstvo i revoluciju. Ima jedna odlična knjiga Michaela Wolcera, Revolution of the Saints, kad on opisuje Lutera, Cvinglija, Kalvina, protestatizam kao pokret. Revolucija je nastala u hrišćanskom miljeu, pa ako hoćete imate to i kod Hegela u njegovoj filozofiji istorije. Gdje on kaže, pa nama je upravo to što smo hrišćani omogućilo da mislimo slobodno i da postavimo neka pitanja. Dakle, revolucija se ne javlja prvo u Kini. Dok ona dođe u Kinu, do Mao Tse-tunga, ona je već izvedena tu stvar. Čak i kad dođe u Rusiju, ne nužno evropsku, ajde da kažem euroazijsku, ona je i tu izvedena stvar. Tamo gdje je nikla revolucija, postoji hrišćanstvo. Znači, u Britaniji, u Holandiji, u Francuskoj i tako dalje. Znači, zašto nije bila moguća neka revolucija protiv, ako hoćete, Staljina ili Hitlera? Postoje jedan neuspešan pokušaj, kao što znate, 44. von Stauffenbergov da ubije
Hitlera. Dobro, Staljin je ipak bio na vlasti 20 godina, hrišćanstvo je bilo...
Više od 20 godina. Staljin je bio na vlasti od 1923. od 53. 30 godina.
30, dobro. A hrišćanstvo je bilo na vlasti 1500 godina dok nije došlo do revolucije.
Tako je, ali ono što ja želim da kažem, da je jedino taj naš, bez želje da uvredim bilo koju religiju, civilizaciju i tako dalje, da je jedino taj naš, dozvolite mi da kažem, evropski milje, takav da dozvoljava i revolucije i dovođenje u upitnost različitih autoriteta i stvaranje građanskog društva i na kraju rekao bih da je građansko društvo to u kojem religija ima bitnu i važnu ulogu, ali ne presudnu ulogu, da se postavi iznad tog društva. Znači, smatram da je pravo građansko društvo nekad ovako kad idem gradom, čisto gledam prolaznika, imam jedan životni primjer, kad ne idem u skupštinu, idem na institut. Institut je tu pored crkve koja je preko puta, Vaznesenska crkva, ne znam kako se zove. I veoma često vi na ulici vidite i sveštenika i poslovnog čovjeka u njegovom odelu i radnika koji je nekuda pošao. Znači, građansko društvo je šarolikost. Da bi došli do šarolikosti, ljudi se trebaju potvrditi u svojoj ličnosti, u svojoj individualnosti. Da bi se potvrdili u svojoj individualnosti, treba da imaju koordinatni sistem koji će im to dozvoliti, i to nije moguće u onim sistemima koji su, da kažem, rigidni, koji boje sve u jednu boju. Kad je reč o desnici i levici, pošto je to tema emisije, postoje ona levica i ona desnica koje su ekstremne, koje nisu demokratske. Ali postoje ona levica i ona desnica koje su umerene. I podela našeg vremena, zašto se gubi sama podela na levicu i desnicu konačno, jeste na jednoj strani umerena levica i umerena desnica, koji su bliži jedni drugima nego što je umerena desnica bliska ekstremnoj desnici ili umerena levica ekstremnoj levici. Evo vam konkretni primjeri. U Austriji je trenutno na vlasti velika koalicija, takozvana, socijaldemokrata i konzervativaca. U Holandiji je na vlasti velika koalicija socijaldemokrata i konzervativaca. To govori da su socijaldemokrate bliži konzervativcima nego komunistima. I to govori da su konzervativci bliži socijaldemokratama nego nacifašizmu i ekstremnoj desnici. I naš kontinent, naša civilizacija će biti stabilna sve dok se održava ta koalicija između umerene levice i umerene desnice. U onom momentu kad ovi ekstremi sa krajeva povuku ili ako budu brojniji od ovog umerenog pola, u tom momentu ćemo imati veliki novi svetski dar mar, rekao bih, teško je reći u kojem smislu, međutim kako sad stvari stoje, da ne budemo fatalisti, i to je moje, ako hoćete, filozofsko ubeđenje, da stvari uvek pre ili kasnije dođu u red i da je red ono što i prethodi i nadhodi haosu.
Jedino se ne bih složio da je sloboda ostvarena u građanskom društvu. Zahvaljujem vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
Pojmovnik.
Jean Baudrillard, Simulacrumi i simulacije. Danas abstrakcija nije više abstrakcija karte, duplikata, ogledala ili koncepta. Simulacija nije više predstava neke teritorije, nekog referencionalnog bića, neke supstance. Ona je proizvodnja pomoću modela nečeg stvarnog bez porekla i stvarnosti. Nečeg nadstvarnog. Teritorija više ne prethodi karti i ne nadživljava je. Sada karta prethodi teritoriji kao precesija simulakruma. Ona je ta koja začinje teritoriju. Ali ne radi se više ni o karti, ni o teritoriji. Nešto je nestalo. Ona suverena razlika između jednog i drugog koja je predstavljala čar abstrakcije. Jer razlika je ono što čini poeziju karte i čar teritorije, magiju koncepta i čara stvarnog. Ono imaginarno u predstavi, što kulminira i što u isti mah propada u ludom projektu kartografa neke idealne prostorne podudarnosti između karte i teritorije, nestaje u simulaciji, čija operacija sad više nije nimalo spekularna ni diskurzivna, nego nuklearna i genetička. Tu nestaje sva metafizika. Nema tu više ogledala bića i privida. Nema stvarnog i njegovog koncepta. Nema više zamišljene koekstenzivnosti. Dimenzija simulacije je genetička minijaturizacija. Stvarno se proizvodi polazeći od minijaturizovanih ćelija, matrica i memorija, modela upravljanja, i polazeći od toga, može da se reprodukuje bezbroj puta. Ono više ne mora da bude racionalno, budući da se više ne meri po nekoj idealnoj ili negativnoj instanci. Ono je još samo operacionalno. U stvari, to više nije nešto stvarno, pošto ga više ne obavlja ništa imaginarno. To je nešto nadstvarno, proizvod sinteze, ostvarene zračenjem kombinatorijskih modela u nekom nadprostoru bez atmosfere. Ne radi se više o imitaciji, ni o dupliranju, pa čak ni o parodiji. Radi se o zamenjivanju stvarnog njegovim znacima, to jest o jednoj operaciji odvraćanja od svakog stvarnog procesa njegovim operatornim dvojnikom, metastabilnom, programatskom, nepogrešivom označavajućom mašinom, koja nudi sve oznake stvarnog i ostvaruje kratke spojeve svih njegovih peripetija. Nas fascinira Ramzes. Kao što su hrišćani renesanse bili fascinirani američkim indijancima, tim ljudskim bićima koje nisu nikada upoznala reč Hristovu. Došlo je tako, početkom kolonizacije, do jednog trenutka zapanjenosti i zadivljenosti pred samom tom mogućnošću da se izbegne opšti zakon Evanđelja. Onda su postale moguće samo dve opcije. Priznati taj zakon kao da nije univerzalan ili istrebiti Indijance da bi se izbrisali dokazi o tome. Uglavnom se svet zadovoljava time da ih pokrštava ili čak naprosto da ih otkriva, što će biti dovoljno da dovede do njihovog laganog istrebljenja. Tako se Amerikanci hvale da su broj Indijanaca vratili na ono što je bilo pre osvajanja. Sve se briše i počinje iznova. Hvale se čak da postižu i više i da su prevazišli prvobitnu cifru. To će biti dokaz superiornosti civilizacije. Ona će proizvesti više Indijanaca nego što su to mogli oni sami da učine. Tako svugde živimo u svetu koji čudno liči na svoj original. Stvari su u njemu zamenjene po sobstvenom scenariju. Ali to što ih zamenjuje ne znači, kao u tradiciji, njihovu blisku smrt. One su već očišćene od svoje smrti. Još bolje nego za svog života. Vedrije su, autentičnije, u svetlosti svog modela, kao lica doterana u pogrebnim preduzećima. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić, pojmovnik čitala Irena Lazarević.